Spojené státy přemístily ambasádu do Jeruzaléma, Palestinci se bouří. Parlamentní volby v Iráku poznamenala nízká volební účast. Evropský postoj vůči Íránu povede jen k většímu chaosu v regionu. Donaldu Trumpovi se povedlo odvést pozornost od svých skandálů zahraničně politickými úspěchy. V Malajsii skončila po 61 letech vláda jedné strany. Za emise oxidu uhličitého může i vysoká konzumace živočišných výrobků. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy přemístily svou izraelskou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. V den 70. výročí vzniku židovského státu tak americký prezident Donald Trump dovršil naplnění svého slibu z prezidentské kampaně.
Server britské BBC si všímá rozsáhlých palestinských protestů v pásmu Gazy. Izrael z podněcování nepokojů obvinuje hnutí Hamás, které v Gaze vládne. Status Jeruzaléma každopádně leží v srdci izraelsko-palestinského konfliktu a izraelská suverenita nad tímto městem nemá širší mezinárodní uznání, připomíná zpravodajská stanice.
Její blízkovýchodní korespondent Jeremy Bowen podotýká, že otevření ambasády završuje nebývale štědrý týden pro izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Jenom před několika dny totiž Trump oznámil stažení Washingtonu z jaderné dohody s Íránem, kterou Netanyahu rovněž odmítá. A Trumpovy kroky oceňuje nejen izraelská administrativa, ale například i přední a tradiční fotbalový klub Beitar, který nově nese název Beitar Trump Jeruzalém.
Transfer amerického velvyslanectví těší většinu Izraelců, hraje do karet vládě Benjamina Netanyahua a příznivý ohlas získává i v řadách voličů Donalda Trumpa. Zatím ale nejsou důkazy toho, že by byl přesun dobrý i pro mír, píše korespondent BBC Jeremy Bowen.
Účast v sobotních parlamentních volbách v Iráku byla nečekaně nízká a nedosáhla ani 45%. Server německé stanice Deutsche Welle ji připisuje problémům s novým elektronickým volebním systémem a rozčarování voličů.
Když předběžné výsledky ukázaly nečekané vedení pro koalici šíjického duchovního Muqtady Sadra, vyšli do ulic Bagdádu jeho přívrženci s hesly jako Irák bude svobodný, vyžeňte Irán. Rozepisuje se o reakci na Sadrovy překvapivé zisky agentura Reuters.
Britský deník The Times vysvětluje, že Sadrova koalice se skládá z reformovaných šíjických ozbrojenců a komunistů. Očekávalo se, že zvítězí uskupení premiéra Hajdara Abádího a Sadr s ním uzavře vládní koalici a podpoří Abádího opětovný mandát v čele kabinetu. Sám jako duchovní žádnou politickou funkci nezastává.
Sadr není oblíbený ve Washingtonu ani v Teheránu. Před volbami sliboval snížení iránského vlivu v zemi a ukončení přítomnosti amerických vojáků. Za občanské války v letech 2006 až 2008 stál v čele tzv. Mahdiho armády, která prováděla partizánské útoky na britské a americké jednotky a údajně i sektářské vraždy.
Později se však klerik stal antisektářským nacionalistou. Vede lidová tažení proti korupci, snaží se spolupracovat se sunnickou komunitou a dokonce navštívil i saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána v Riádu, informují Timesy.
Volby v Iráku byly první od porážky tzv. Islámského státu a považovaly se za referendum o úspěšnosti Abádího vlády, podotýká agentura AP. Hlavními tématy hlasování podle ní byly hluboce zakořeněná korupce, vliv Íránu a budoucnost amerických jednotek v zemi. O 329 poslaneckých mandátů se ucházelo skoro 7000 kandidátů z desítek politických stran.
Žádné dramatické změny se nečekaly a předpokládalo se, že většinu křesel získají nejvlivnější aliance, které irácké politice dominují od roku 2003. Největšími konkurenty premiéra Abádího byl jeho předchůdce v čele vlády Núrí Málíký a strana Fatah, spojenectví kandidátů blízkých mocným polovojenským silám, v nichž převládají šíité. Vede je bývalý ministr dopravy Hádí Amirí, který se později stal velitelem polovojenských jednotek bojujících proti samozvanému Islámskému státu.
Také Muqtada Sadr stál v čele sil bojujících proti radikálním islamistům. Jeho předvolební kampaň se však soustředila na sociální otázky a tažení proti korupci. Vzhledem k množství kandidátů nicméně nemohla žádná strana získat většinu. Výběr příštího premiéra proto zřejmě bude trvat řadu měsíců. I dosavadní vláda byla tak roztříštěná, že skoro nemohla schvalovat zákony.
Politická moc v Iráku se tradičně dělí po sektářské linii. Od svržení diktátora Saddáma Husajna v roce 2003 patří úřad předsedy vlády šiítům, prezidentem je Kurd a sunita stojí v čele legislativního sboru. Daný je i počet žen v parlamentu. Podle dohody jim náleží čtvrtina všech poslaneckých mandátů. Letos kandidovalo skoro 2600 žen.
Premiér Abadi zaznamenal během 4 let ve funkci řadu úspěchů, které by mu mohla většina politiků závidět, připomíná AP v jiném článku. Lídr porazil organizaci Islámský stát, která na svém vrcholu ovládla třetinu Iráku. Podařilo se mu udržet nad vodou hospodářství, které po pádu cen ropy stálo na pokraji krachu. A zmařil také snahu Kurdů o nezávislost.
Stále však dochází ke sporadickým útokům povstalcům, ekonomika pokulhává a původně jednotný šíjický blok, který Abadi ho zvolil v roce 2014, se rozpadl na 5 frakcí. Vítězství nad džihadisty není v Iráku prvořadým tématem, voličům dělá větší starost nezaměstnanost. Po poklesu cen ropy před 4 lety snížila Abadiho vláda platy státním zaměstnancům. Vyhnula se tak hromadnému propouštění a s pomocí Světové banky a Mezinárodního měnového fondu udržela hodnotu irácké měny.
Voliči však Abadimu vyčítají, že nezreformoval rozsáhlou síť založenou na klientelismu, kvůli které se nemůže postavit na nohy soukromý sektor. Dosavadní premiér dokonce čelil vlně protivládních protestů. Před 3 lety vyšly do ulic miliony Iráčanů i v šíjických oblastech. Rok na to přišly další demonstrace vedené Muqtadou Sadrem. Abadi však pokaždé uchlácholil voliče slibem rozsáhlých reform.
Na počátku své vlády zdědil zemi v zoufalé krizi. S pomocí Spojených států a Iránu, které do země posílali munici, zásoby a poradce pro boj proti takzvanému Islámskému státu, znovu vybudoval irácké bezpečnostní síly, stabilizoval bojové fronty a přešel do protiútoku proti džihadistům.
Když ale Irák vloni dobil Mosul, začali Kurdové volat po nezávislosti a uskutečnili o ní úspěšné referendum. Hajdar Abadi je však neuznal a nařídil iráckým vojákům dobít sporné území v kurdské autonomní oblasti, včetně města Kirkuk, shrnuje počiny iráckého premiéra agentura AP.
Navzdory násilí, které provádí a organizuje íránský režim, chce Francie a Německo přehlížet války Teheránu a dál dodržovat mezinárodní smlouvu o omezení jaderného programu, uvádí panarabský deník Ašark al-Afsad se sídlem v Londýně.
Jak list připomíná, německá kancléřka Angela Merklová informovala íránského prezidenta, že se bude na rozdíl od Donalda Trumpa dohodou nadále řídit. Také francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že bude s Íránem obchodovat.
Rozhodnutí obou zemí dál dodržovat dohodu možná pramení z přesvědčení, že jde o lepší možnost ze dvou špatných. Merklová s Macronem tvrdí, že jejich postoj bude Teherán motivovat k pozitivnímu myšlení a činům, aby Evropu nestratil, když už přišel o Spojené státy. Berlín s Paříží své stanovisko obhajují, jako by mělo íránskému režimu zabránit ve výrobě jaderné zbraně.
Podle listu však nemají v rukou dost karet, jimiž by íránské vojenské a hospodářské počínání udrželi na úzdě. Vysílají tak nejvyššímu íránskému duchovnímu vůdci mylný signál, že se vůči Washingtonu chová správně a nemusí svou regionální politiku napravovat. Proto se obáváme, že kroky Merklové a Macrona jen povedou k ještě větším zmatkům a válkám v regionu, píše Ašark.
Donald Trump možná není zrovna taktní, ale tentokrát má pravdu, dodává deník. Mezinárodní jaderná dohoda je podle novin opravdu nejhorší smlouva v dějinách a musí se upravit. Blízký východ nikdy nezažil horší války, násilí a nebezpečí než ta, která přišla po jejím podpisu. A budoucnost prý bude ještě chmurnější, dokud si íránský režim bude myslet, že se velmoci vzdali nástrojů, jak jej pohnat k zodpovědnosti.
Nedávná konfrontace Izraele s Íránem pak měla být rovněž produktem této dohody, která darovala Teheránu finanční prostředky a volnou vládu nad regionem a umožnila mu expandovat. V pohledu Ašarku Evropané nabízejí jen krátkodobá řešení velkých válek, jako je ta syrská, tím, že pošlou víc stanů a pokrývek uprchlíkům. Jenže Sýrie kvůli nerovnováze mocenských sil v regionu podlehne dalším problémům.
Například v Libyi uměla Evropa řešit tamnější občanskou válku jen tak, že k jejím břehům vyslala námořní síly, které mají zastavit příliv migrantů. Výsledkem je absence centrální moci a neschopnost nastolit mír. Libye se stala přestupní stanicí pro tisíce Afričanů, kteří jsou ochotni zemřít při pokusu dostat se do Evropy.
A starý kontinent se svou ospalou politikou chce jen jedno ze dvou řešení. Buď ponesou břímě vojenské konfrontace Spojené státy, nebo ať konflikty v regionálních zemích klidně hoří, kritizuje pan Arabský list. Tvrdí, že se Evropa nedokáže rozhodnout, že půjde do války, ani se shodnout na společném vojenském postupu. Nebýt americké intervence v Bosně, tamnější krize pokračuje dodnes.
Mohli by nám Němci a Francouzi sdělit svou představu o řešení íránského počínání v Iráku, Sýrii, pásmu Gazy a Jemenu? Jediné, o co se starají, je prodej zbraní, ale odmítají vyslat vojáky nebo nabídnout zpravodajské informace a logistickou podporu, upozorňují noviny.
S výjimkou symbolické jednotky Francie v Sýrii se Evropa tamnějších bojů neúčastní. Lze říci, že Evropa se poddává íránskému režimu na úkor obyčejných Íránců a těch zemí v regionu, které se staly terčem Teheránu a nezbývá jim, než se připravit na ještě větší války, kritizuje evropský postoj deník Ašark al-Afsad.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Donald Trump se v poslední době proměnil. Stal se z něj muž činu, všímá si server americké stanice CNN. Prezident přednesl svou teorii politického chaosu a přenesl ji za hranice Spojených států, odvedl pozornost od svých skandálů na domácí půdě a prezentuje se jako dominantní světový hráč. Zahraničí však toto představení sleduje se znepokojením a američtí spojenci se netají zklamáním z odstoupení Ameriky od mezinárodní dohody o omezení íránského jaderného programu.
Evropští diplomaté mají stále větší obavy, že se priority jejich zemí proměňují ve vedlejší ztráty Trumpových kroků pro jeho voliče. Kromě odstoupení od dohody s Íránem, prezident v posledních dnech vyslal ultimátum Číně a vyzval ji k obrovským obchodním ústupkům.
Navzdory varování svých arabských spojenců dnes Spojené státy rovněž přemístily své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a už vloni Trump zrušil americkou účast na pařížské klimatické dohodě a zničil transpacifické partnerství.
Prezident tak bourá zábrany, které byly po celé generace součástí americké zahraniční politiky a rozladil své spojence. Podle některých analytiků by se mu to mohlo vymstít. Jeho přístup je agresivní, ale Trumpovi je to jedno. Dělá přesně to, proč do Bílého domu přišel. A jeho stoupenci to oceňují. Konečně máme někoho, kdo má trochu kuráž, cituje CNN jednoho voliče z Pensylvánie.
Donald Trump se snaží ze svých zahraničně politických úspěchů vytěžit maximum na domácí půdě. Tři Američany propuštěné Severní Koreou vítal v přímém televizním přenosu, kde předpověděl obrovský úspěch nadcházejícího summitu s Kim Jong-unem a brzy na to slavil na veřejnosti odstoupení od dohody s Íránem.
Kritikové Trumpa obvinují, že Amerika je kvůli němu méně bezpečná, že působí zmatky v zahraničí, ničí mnohostranné smlouvy, znepřáteluje si spojence a ustupuje od vůdčí role Spojených států a jejich závazků na mezinárodní scéně. Jestli se situace začne vymykat z rukou, z jeho silácké zahraniční politiky se podle zpravodajské stanice stane politický omyl. Než k tomu však dojde, bude vypadat jako politická strategie.
Zahraniční politika většinou ve volbách nehraje rozhodující roli, ale je to oblast, v níž má prezident největší možnost postupovat na vlastní pěst. A tak se mu teď povedlo odvést pozornost od vyšetřování ruského vměšování do amerických voleb a skandálů v jeho nejbližším okolí.
Zvláště užitečná by mu mohla být jeho severokorejská iniciativa, zamýšlí se americký server. Jestli se Trumpovi podaří přimět Kim Jong-una k výraznému omezení jaderného programu, dosáhne průlomu, jaký se nepovedl žádnému jeho předchůdci. A kdyby dosáhl ukončení bezvýchodné situace, která trvá od korejské války, zajistí si místo v historii, i kdyby jeho prezidentství skončilo ostudou.
Nejnovější průzkum stanice CNN ukazuje, že voliči jeho kroky schvalují. S prezidentovým přístupem k Pjongjangu souhlasí 53% Američanů a 77% podporuje jeho setkání s Kimem v Singapuru.
Znamená to, že Trumpův postup v otázce jaderné krize je populárnější než on sám, ale zároveň mu může před listopadovými volbami do kongresu zlepšit pověst. Donald Trump ale také plní předvolební sliby a k těm patřilo i odstoupení od iránské dohody, čínské obchodní ústupky a tvrdý postoj vůči Severní Koreji, zdůrazňuje americká CNN.
Malajsie přestala být po 61 letech zemí vlády jedné strany. Poprvé od vyhlášení nezávislosti na Spojeném království v roce 1957 dali Malajsijci přednost opozici před vládní Národní frontou, která v parlamentních volbách minulý týden získala jen 79 křesel z 222.
Předseda Národní fronty a dosavadní premiér Najib Razak prohrál s opozičním vůdcem Mahathirem Mohamadem, který kdysi vládní stranu vedl, připomíná britský týdeník Economist.
Uskupení opozičních stran s názvem Aliance naděje 92-letého Mahathira vyhrálo 122 poslaneckých mandátů a ovládlo 6 z 13 malajsijských států, o 4 více než dosud. Je to ohromující výsledek vzhledem k tomu, že si Najibova formace metodicky dláždila cestu k vítězství. Zahrnula prémiemi státní zaměstnance, schválila nová volební pravidla, která posílila šance jejich kandidátů a ještě na poslední chvíli slibovala osvobození od daní z příjmu voličům mladším 26 let. Nic ale nepomohlo.
Podporu dosavadní vládní strana ztrácela 10 let. V roce 2008 přišla o 2/3 parlamentní většinu a voliči jí nebyli nakloněni ani v roce 2013. Mahathirova koalice se skládá ze 4 uskupení. Jednu z nich vede Anwar Ibrahim, který si odpikává trest vězení za homosexualitu, ale tvrdí, že rozsudek měl politickou motivaci. Mahathir a Anwar říkají, že spolu dnes dobře vycházejí, ale jejich spory 10 let udávaly tón malajsijské politice.
Nová vláda chce především zrušit všeobecně nenáviděnou 6% daň ze zboží a služeb, která byla zavedena před 3 lety, a snížit závislost země na příjmech z ropy. Dalším důležitým úkolem bude vyšetřit zmizení 4,5 miliardy dolarů ze státního rozvojového fondu. Kabinet chce také znovu zavést státní dotace na benzín a zvýšit minimální mzdu.
Z dlouhodobého hlediska by mohla mít koaliční vláda potíže s rasovou politikou. Asi 69% ze 32 milionů obyvatel tvoří etničtí Malajci a další domorodé skupiny. 24% etničtí Číňané a 7% Indové. Toto téma však kabinet ještě dlouho nebude řešit, pokud vůbec. Prozatím bude muset voličům předvést, že ho spojuje víc než jen antipatie vůči bývalé vládnoucí straně, soudí Economist.
Mahathir hned po vyhlášení výsledků složil přísahu a stal se tak nejstarším předsedou vlády na světě, doplňuje server katarské televize Al Jazeera. Už před volbami slíbil, že požádá krále o omilostnění vězněného Anwara Ibrahima a pokud uspěje, odstoupí a přenechá premiérské křeslo jemu. Anwarova manželka, Wan Aziza Wan Ismailová, se má stát vůbec první ženou ve funkci vicepremiérky. Král s milostí pro Ibrahima souhlasil.
Menší štěstí naopak potkalo dosavadního premiéra Najiba a jeho manželku, jimž bylo nařízeno, že nesmějí opustit zemi, dodává hongkongský deník South China Morning Post. Spekulovalo se o tom, že se dvojice pokusí utéct, protože Najib je zapletený do skandálu okolo zmizení státních peněz.
Za emise oxidu uhličitého mohou i stravovací návyky a mnoho zemí by je dokázalo snížit, kdyby tyto návyky změnilo, píše evropský server Euractiv. Odkazuje se na studii serveru NU3, který se specializuje na správnou výživu.
Emise oxidu uhličitého podle ní zvyšuje spotřeba živočišných produktů. Pro jejich snížení by mohly udělat víc třeba Švédsko, Dánsko, Finsko a Norsko, kdyby tyto výrobky nahradily zeleninou.
Skandinávci konzumují příliš mnoho mléčných produktů, jako je sýr nebo vejce. Mnohem lépe je na tom Německo, které jich spotřebuje méně a nachází se na žebříčku emisí až na 38. místě.
Na nižších pozicích jsou i jihoevropské státy jako Itálie, Portugalsko a Španělsko. Naopak hůře se daří Řecku a Francii, jež mají nadměrnou spotřebu masa, zejména vepřového, hovězího a jehněčího, které jsou mnohem méně šetrné k životnímu prostředí než drůbež nebo ryby.
Ještě lépe dopadlo Česko, které navzdory velmi vysoké spotřebě vepřového masa figuruje až na 54. místě. Nejvíce by podle studie citované serverem EurActive mohly snížit emise oxidu uhličitého nižší konzumací masa Argentina, Austrálie a Island, které se nacházejí na prvních třech příčkách. Argentinci a Australané jedí zejména hovězí a spotřeba tam činí 55 a 34 kg na hlavu ročně. Každý Čech pro srovnání spotřebuje 1,40 kg vepřového.
Nejméně emisí produkuje Bangladéš, jehož obyvatelé se živí převážně zeleninou, obilninami, sójou a ořechy. Mezinárodní studie srovnává emise ve vztahu ke stravovacím návykům ve 130 zemích světa, a to za použití údajů Organizace pro výživu a zemědělství.
Studie udává přesné množství emisí oxidu uhličitého v každé zemi i spotřebu jednotlivých produktů. Rovněž upřesňuje, kolik oxidu by se dalo snížit, kdyby člověk nahradil 1 kg snědeného masa stejným množstvím vegetariánské stravy.
Jak zdůraznil manažer serveru NU3 Robert Zinderhauf, mohli bychom snížit objem emisí oxidu uhličitého pouhou změnou stravovacích návyků. Strava bohatá na zeleninu a ovoce je zkrátka zdravá nejen pro nás, ale i pro celou planetu.
Největší spotřebu masa i nejvyšší emise oxidu uhličitého mají město Hongkong, kde je oblíbené vepřové, a Brazílie a Spojené státy, které produkují i snědí obrovské množství hovězího. Cílem studie je upozornit na ekologické důsledky nadměrné spotřeby živočišných produktů a vybídnout lidi ke změně stravovacích návyků s cílem snížit emise oxidu uhličitého, uzavírá server EurActive.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Hanka Skánilová
a Jan Bumba.